Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, það sem að ég tel að okkur greini á er það hvort að viðkomandi ráðherrar gátu afstýrt hættunni. Við þekkjum dæmi um að ábyrgð hafi verið heimfærð á heilbrigðisráðherra í Frakklandi þar sem að honum var ljóst að sýkt blóð var í umferð, hann lét undir höfuð leggjast að skima það. Hann gat afstýrt þeirri hættu. Hann lét hjá líða að grípa til aðgerða og hið sýkta blóð fór í umferð og það olli miklu skaða og tjóni og heilsutjóni. Það er dæmi um brot þar sem að ráðherra gat afstýrt hættunni gerði ekki. Mig hefur skort hér dæmin um ákveðnar aðgerðir í þessar umræðu hér sem að ljóslega hefðu getað afstýrt hættunni. Ég hef ekki sannfærst um að greining á stöðunni vorið 2008 hefði afstýrt hættunni. Ég hef ekki sannfærst um það. Og ég hef ekki sannfærst um að ráðherranum hafi verið kleift að draga úr stærð bankakerfisins, að þeim hafi það verið að það sé raunhæft að gera þá kröfu til þeirra. Ég hef ekki sannfærst um það. Og ég er alls ekki þeirra skoðunar að hér hafi verið sýndur ásetningur eða stórfellt hirðuleysi. En þetta allt saman erum við háttvirtur þingmaður greinilega ósammála. Og það verður bara að vera þannig, en mér heyrist að háttvirtur þingmanni að hann hefði ekki athugasemd við að það kæmi fram ákærur og hendur núverandi ríkisstjórn vegna sambærilegra brota og er að finna í þessum þingsályktunartillögum. Það kom fram í hans máli að hafi hættan verið til staðar og ekkert í henni gert og hún svona alvarleg, þá sé ég væntanlega rétt að ákæra ráðherrana. Og það hefur aldrei komið fram neinn hótun frá mér, ég er bara að benda á sambærilegt tilvik þar sem við erum að ræða hér.
Andsvörum er lokið. Til málstekur háttvirtur 8.